16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka. Antikoteka.
Antikoteka.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Bojana Žižić, a Tri fontane naslov je jednog od brojnih maštovitih programa ansambla Unicorn, Jednorog, koji je ovaj sastav osmislio i snimio sa željom da osvetli jedan manje poznati kutak u istoriji muzike. Vreme koje je po društvenim zbivanjima bilo veoma napeto, što je uticalo i na umetničko stvaranje. Naslov programa Tri fontane, koji ću vam dakle danas predstaviti, potiče od estampe, instrumentalne igre, čiji je rukopis pronađen u Britanskoj biblioteci, ali koji ima i metaforično značenje, jer simbolizuje, po mišljenju muzikologa Reinharda Stroma, tri značajna momenta u doba duboke krize iz vremena oko 1400. godine. Šizma, kuga i novi oblici ekonomije rastrgli su teksturu srednjovekovnog društva, otvorivši širok procep za individualno preduzetništvo, nov način mišljenja i jeres, za lični uspeh i kolektivno učešće u moći, piše on. Epidemija kuge, koja je u Evropi izbila 1347. godine, desetkovala je stanovništvo i uzdrmala mnoge segmente društva. Početak velike zapadne šizme 1378. godine i postojanje dvojice papa, rimskog i avinjonskog, izazvao je jednu od najvećih kriza u katoličkoj crkvi, pa samim tim i sumnju u njen autoritet, što je u krajnjoj instanci dovelo i do reformacijskog, a potom i kontrareformacijskog pokreta. Uzburkanost u društvu morala se odraziti i na muziku iz doba oko 1400. godine, koja pokazuje elemente transformacije. Naslednici francuske Ars Nove i italijanskog Trecenta želeli su promenu i u potrazi za drugačijim stilom stvarali su dela koja danas svrstavamo u Ars Subtilior. Evo i dve kompozicije iz tog doba anonimnih autora nastale upravo oko 1400. godine. Prva nosi naslov Tre fontane, a druga Keti kovana skondere. Izvodi ansambl Unicorn.
Thank you.
Austrijski po bazi delovanja, a internacionalni, odnosno evropski po muzičarima koji ga čine, ansambl Unicorn je jedan od najatraktivnijih sastava posvećenih izvođenju rane muzike na današnjoj koncertnoj sceni. Njihov osnivač i rukovodilac, austrijski solista na blok flauti Michael Posch, oformio je ovaj sastav 1991. godine sa jasnom idejom o tome na koji će način promovisati i približiti i širem auditorijumu muziku starih epoha, a pre svega srednjeg veka i renesanse. Okupio je muzičare sličnog načina razmišljanja iz raznih krajeva Evrope, pažljivo birajući ne samo izvrsne izvođače na širokom spektru starih instrumenata, nego i vrsne poznavaoce muzičke istorije, odlične improvizatore i umetnike sposobne da ponude i živopisna, uzbudljiva, na svaki način atraktivna, a ipak istorijski zasnovana izvođenja. Jednorog, Unigorn, je osnovan kao instrumentalni kamerni ansambl od 5 izvođača, ali mu se povremeno, kada to zahteva repertoar, priključuju i pevači kao i drugi instrumentalisti. Svi izvođači sviraju nekoliko instrumenata i upravo raznolikost instrumentarijuma i činjenica da se često radi o njihovim veoma starim verzijama uz specifičan repertoar daju posebnost ansamblu Unicorn. Rane i srednjovekovne varijante blok flauta, harfe, violine, hardigardi, ud, rebek, antičke flaute, brojne udaraljke samo su neki od instrumenata koje koriste članovi ovog vrlo specifičnog ansambla. Osim toga, Unicorn se izdvaja i repertoarom, u kome je veliki broj nepoznatih dela i kompozitora. Mnogi od njih su prvi put današnjoj publici predstavljeni upravo zahvaljujući ansamblu Jednorog, u čijem izvođenju ste slušali kompozicije anonimnih autora nastale oko 1400. godine, Tri fontane i Keti Kovana Skondere. Dela koje pripadaju takozvanoj Ars Subtilior. Ovaj termin je uveden 1960. godine i podrazumeva ritmički, ali i melodijski kompleksna dela, suptilna kao što ime kaže, ali i veoma teška za izvođenje i zapisana novom, takođe složenom notacijom koju je uvela Ars Nova. Ars Subtilior sažima elemente francuskog i italijanskog stila i velikim delom njeni pripadnici svoju pažnju usmeravaju upravo na istraživanje svih potencijala novog notnog pisma i razvijanje vrlo složenih ritmičkih obrazaca i šema sa čestom upotrebom poliritmova 2 na 3 pa čak i 8 na 9, kao i na korišćenje neočekivanih disonanci. Mada se zapisi ove muzike mogu pronaći u nizu dokumenata iz tog vremena, najveći broj primera za Ars Subtilior sačuvan je u 3 rukopisa, na šta se također odnosi simbolični deo naslova programa ansambla Unicorn koji danas slušamo, Tri fontane, u Šantiji kodeksu, Modenskom kodeksu i Torinskom manuskriptu, i pretežno su to dela anonimnih autora. Mnoga od njih pripadaju popularnom delu literature rane muzike, kakva su i 2 saltarela koje ćemo sada emitovati. Thank you. Bila su ovo dela anonimnih autora nastala oko 1400. godine. Izveli su ih članovi ansambla Unicorn.
Antikoskop.
Antikoskop danas posvećujem jednoj zapravo sasvim nepoznatoj, ali ne tako beznačajnoj muzičkoj ličnosti koja deli sudbinu mnogih umetnika slične profesionalne pozicije. Bili su to pomoćnici, sekretari, saradnici, kopisti, odnosno prepisivači partitura vrhunskih majstora, koji su po pravilu ostajali u senci svojih slavnih i velikih gospodara, iako ponekad jesu zasluživali značajnije mesto u istoriji. Za Franca Sismajera, na primjer, danas znamo samo zahvaljujući činjenici da je on završio Mozartov rekvijem, dok nam je Robert Kraft poznat kao asistent Igora Stravinskog. A onaj o kome danas govorimo nosi i ime koje, kao da je simbol one nevidljivosti, skoro po pravilu karakteristične za pomoćnike velikana, jer zove se John Smith. Njegovom identitetu ne doprinosi ni činjenica da se tako zvao, imao čak isto srednje ime, i njegov otac, a obojica su radila kao asistenti, sekretari i prepisivači jednog od najvećih baroknih majstora, Georga Friedricha Händla, u čijoj potpunoj senci kao da su zauvek ostali. Ili je tako bilo do nedavnih istraživanja, po kojima Johnu Christopheru Smithu mlađem treba ipak priznati znatno veću važnost, i kao promoteru Händlove muzike, i kao autentičnom stvaraocu pre svega muzike za čembalo. Oba Johna Smitha su Nemci i njihovo ime je Johann Christoph Schmidt, koje su promenili u englesku varijantu kada su se preselili u ovu zemlju i postali John Christopher Smith. Mlađi, o kome govorimo danas, ne samo da nije zaslužio da bude potpuno zanemaren i zaboravljen, nego je, kako to tvrdi engleski čembalista Julian Perkins, bio izuzetno i talentovan. Nemojte da vas zavara njegovo sasvim obično ime, izjavio je Perkins, koji se potrudio da rehabilituje ovog kompozitora i tako što je maja 2015. godine pod naslovom Smith i Händel objavio za Chandos prvi snimak u istoriji svita za čembalo opus 3 Johna Christophera Smitha mlađeg, čija muzika po njemu često ushićuje briljantnošću, dovitljivošću i šarmom, a da ne pominjemo njegov neodoljivi smisao za trilere, kako je objasnio. John Christopher Smith je rođen 1712. godine u Ansbachu, ali se već sa 8 godina preselio u Englesku, gde njegov otac i Händlov kolega na univerzitetu u Halleu došao na zahtev samog Händla. Kao Händlov kopista i sekretar, John Smith stariji je bio i njegov finansijski pomoćnik, izdavač, distributer, glavni prepisivač i rukovodilac čitavog, nemalog tima zapisivača Händlovih partitura. Njegov sin je u Londonu stekao odlično muzičko obrazovanje, radeći sa uglednim pedagozima i kao 20-godišnjak objavio je prvu zbirku kompozicija, Svita za čembalo opus 1. Njegov opus 2 je publikovan 1735. ali se opus 3 pojavio tek 20 godina kasnije, 1755. Malo se zna o ovoj dvodecenijskoj pauzi u radu Johna Christophera Smitha mlađeg, o kome podaci potiču uglavnom iz napisa anegdote o Georgu Friedrichu Händlu i Johnu Christopheru Smithu, Williama Coxa, koji svedoči o Smithovoj muzici kao živahnoj i impresivnoj, a o samom Smithu kao ozbiljnoj, dobroćudnoj i humanoj ličnosti. Smithovi suparnici su ga međutim opisivali kao lukavog čoveka. U svakom slučaju bio je popularan i kao kompozitor i vešt kao poslovni čovek. Od oca, koji je umrao samo 4 godine posle Händla, nasledio je nekolicinu Händlovih instrumenata i zamašnu kolekciju njegovih muzičkih knjiga i rukopisa. Nakon što je sakupio skice nedovršena 3 Händlova oratorijuma, u koje je uključio svoje recitative, Smith je rukopise predao kralju Đorđu III. I oni se danas nalaze u Britanskoj biblioteci kao deo Kraljevske muzičke biblioteke. Ovaj gest je engleski muzikolog Percy Young opisao kao jedan od najepohalnijih u muzičkoj istoriji i on je Smithu obezbedio dobru kraljevsku penziju. Smith je zaslužan i za današnju popularnost Händlove muzike, jer zahvaljujući upravo njegovoj saradnji sa Johnom Stanleyem na godišnjim izvođenjima Händlovih oratorijuma, Mesija je postao jedno od najdražih i najčešće izvođenih dela u zapadnoevropskoj muzici. Kao kompozitor, John Christopher Smith mlađi se šire afirmisao tek po objavljivanju opusa 3, odnosno posle 1755. godine. Pretpostavlja se da je do njegovog vaskrsnuća kao kompozitora nakon 20 godina pauze došlo možda i zahvaljujući tome što je Händel izgubio vid, te mnogo manje radio, pa mu je bila potrebna daleko manja pomoć njegovog asistenta, zapisivača i prepisivača nota. A to je Smithu ostavilo vremena da se posveti stvaralaštvu. U svakom slučaju, 1755. godine pojavljuje se njegov opus 3, a tada ovaj kompozitor ponovo počinje da piše i za pozorište i stvara operu Vile po motivima Šekspirove drame San letnje noći, koju je publika veoma dobro primila. Slično je bilo i sa delima koje su usledila, tako da je Smith nakon Händlove smrti razvio veoma uspešnu karijeru vokalnog kompozitora. Njegova zaostavština obuhvata čak 10 opera i 9 oratorijuma, uključujući i one koje je pisao na osnovu Händlovih skica. Iako u ovim delima ima izvrsnih momenata, muzika za čembalo jeste ona po kojoj će se Smith možda ipak pamtiti. Upravo je John Christopher Smith mlađi bio najplodniji autor dela za ovaj instrument u Engleskoj tog doba, a njegovih 5 zbirki klavsenske muzike, koje su doživele više izdanja, bile su izuzetno popularne u svoje vreme. To su skarlatijevski virtuozni komadi, kako ih opisuje Perkins, sa nepredvidivim figuracijama, atletskim ukrštanjima ruku, iznenadnim promenama durskih i molskih tonaliteta u kojima Smith stvara impresivnu muziku. Ovaj anglo-skarlatijevski stil ima živahan karakter koji često primorava izvođača da se prepusti raskošnoj ornamentaciji, izjavio je Perkins i dodao da takva razigranost daje miris ovoj čudesnoj teatralnoj muzici koja otkriva Smitha kao dostojnog naslednika Georga Friedricha Händla. Thank you.
Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka.
U Antikoteci danas slušamo kompozicije nastale oko 1400. godine i program nazvan Tri fontane ansambla Unicorn. Period kome su se posvetili njegovi članovi jedna je od važnih prekretnica u muzičkoj istoriji, jer su se i na muziku preslikala napeta društvena zbivanja koja su karakterisala to doba. Podsjetimo, bilo je to vreme velikog raskola u katoličkoj crkvi, koji je počeo 1378. godine, kada su francuski kardinali, reagujući na izbor despotskog pape Urbana VI, odlučili da izaberu svog čelnika crkve. Iako postojanje pape i antipape nije bila novost u istoriji crkve, ovoga puta sukob je dobio daleko veće razmere, što je kulminiralo izborom i trećeg pape na koncilu u Pizi 1409. godine. Raskol je rešen tek na koncilu u Konstanci, koji je trajao između 1414. i 1419. godine, kada su trojica tada aktualnih papa, rimski Grgur VII, avinjonski Benedikt XIII i Aleksandar V, ustupili mesto Martinu V. Kraj krize, koja je u stvari bila promena, transformacija, koja je obuhvatila sve oblike ljudske delatnosti toga doba, označila je početak ere humanizma i rađanja italijanske renesanse, što i muziku odvelo na nov put. Kompozitori koji su nasledili dostignuća Ars Nove su poželjeli da stvore nešto drugačije. Taj sudar starog i novog obeležava muziku nastalu krajem 14. i početkom 15. veka i nazvan je Ars Subtilior. Njeni brojni predstavnici su mahom danas nepoznati, ali ima i onih čija su imena ostala zapisana u istoriji, poput onih čije ćemo kompozicije sada slušati u izvođenju ansambla Unicorn.
Thank you.
Mora la invidia Andreasa de Florentie, cavalcando un giovine a corto magistera Pieroa i per quella strada l'acta del cielo, Johannesa Cionije, izveli su članovi ansambla Unicorn. Sledeći razmenu severnih i južnih evropskih predstavnika nakon koncila u Konstanci pojavio se novi trend u muzici, jer kompozitori sa severa kontinenta počinju da migriraju na jug, u Italiju. Oltremontani, oni sa druge strane Alpa, kako su ih zvali Italijani, bili su više nego dobrodošli i dobijali su značajna mesta kao muzičari u mnogim italijanskim gradovima i na dvorovima. Jedan od prvih bio je upravo Johannes Cionija iz Liježa. On se nastanio u Padovi i tako pokrenuo praksu zapošljavanja severnih majstora na italijanskim dvorovima, koje će se zadržati u Italiji sve do kasnog 16. veka. Zahvaljujući njoj, doprinos razvoju italijanske muzike dali su majstori sledećih generacija, poput Josquena de Prea, Orlanda di Lassa, Adriana Villarta, Cipriana de Rorea ili Žijaša, odnosno Žaka de Vera. A uticaj Ars Subtilior proširili su se na mnoge delove Evrope i ostavili trag i na buduće kompozitore, koji su neretko posezali za suptilnom muzikom, te se njene transkripcije i aranžmani pronalaze čak u Bavarskoj. Na kraju saslušajmo još nekoliko primjera Ars Subtilior, anonimnih autora s kraja 14. i početka 15. veka, Nota i Cominciamento di Gioia, a izvešće ih ansambl Unicorn. Biće to i kraj današnje Antikoteke, u kojoj je, kao i svake nedelje, sa vama bila Bojana Žižić.